Glasovi svetov. Stanko Kristl, prejšnji mesec je dopolnil 96 let, velja za enega najpomembnejših predstavnikov v zgodovini slovenske stavbne umetnosti. Je veliko več kot arhitekt, ki bi le projektiral in gradil. Kot profesor, akademik, raziskovalec, inovator je v svojem delu upošteval humanistični vidik. V ospredju je torej človek in njegovo doživljanje prostora v vseh obdobjih in situacijah življenja. Med njegovimi opaznejšimi stvaritvami so stanovanski blok Prule in atrijske hiše v Ljubljani, trgovsko-stanovanski blok v Velenju, osnovna šola doktorja Franceta Prešerna v Kranju, vrtec Mladi rot v Ljubljani in objekti UKC Ljubljana. Kristl in njegov opus sta v zadnjem času znova v središču pozornosti, saj so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili retrospektivno razstavo z naslovom Stanko Kristl, arhitekt, humanost in prostor, pod katero se podpisujejo kustosi Maja Vardjan, Tina Gregorič in Tadej Glažar. Zadnja dva sta tudi osrednja sogovornika v današnji oddaji Glasovi svetov. Stanko Kristl je v prvi vrsti velik človek in humanist, poudarjata Tadej Glažar in Tina Gregorič.
V bistvu je večplasten, ekstremno širok, kar je v bistvu hkrati inovator in akademik, profesor, raziskovalec in inženir. Je v tem svojem velikem in obsežnem opusu imel več vlog hkrati.
Profesor Stanko Kristl je tudi najin profesor iz Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Tam sva ga prvič spoznala, prvič so se srečala z njegovimi pogledi na svet arhitekture, na prostor, na bistvo, zakaj sploh delamo arhitekturo, se pravi na osredotočenost na človeka. Stanko Kristl je že večji arhitekt, dejaven arhitekt, izjemno. On ima trenutno več načrtov na svoji risalni mizi, tako da je prisoten v naši stroki, v našem okolju in kot vedno bil prisoten tudi v javnem življenju, v javnih dogodkih. Ta trenutek seveda v določeni meri tudi s to razstavo, ki je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Poleg tega seveda on tudi piše veliko v javne medije in skozi to pisanje se predstavlja pač javnosti, ki ga pozna, torej ne samo po njegovih izvedenih stavbah, njegovi arhitekturi. Če lahko je znameno skrivnost za to uspešno delovanje, ena izmed teh dejavnosti je vsakdanje srečevanje z naravo, to je jutranji odhod na Golovec ali pa Ljubljanski grad, kjer v bistvu ne samo, da vadi svoje telo oziroma da trenira svoje telo, ampak zagotovo tudi svojega duha se drži načela nekega znanega finskega arhitekta Alvarja Aalta, ki je rekel, da blagor tistim, ki lahko začnejo svoje jutro, svoj dan z sprehodom skozi gozd, skozi naravo.
Naslednja izjava Stanka Kristla datira v leto 1969.
Nepreciznost formuliranja, ko govorimo in pišemo o arhitekturi, in enostrano obravnavana problematika, s katero se srečujeta arhitekt in družba, ponižuje naše delo do domneve, da je arhitektura predvsem izraz gospodarskega položaja in gradbene usposobljenosti. Temu botruje še konvencionalna vzgoja naročnika in arhitekta v miselnosti funkcionalizma 20. in 30. let, katere rezultat so raziskave v smeri minimalnih mer s tipičnim pojavom Neuferta. Arhitektura pa mora kot večni, občutljiv medij v vseh svojih različnih gradbenih nalogah upoštevati mnogovrstne okoliščine in reagirati na različne medsebojne odnose in nazore. Izraža se v nekem vizualnem redu, ki sloni na jasnih analizah funkcionalnih, socioloških, kulturnih in še kakih problemov.
Stanka Kristla, odlikuje izredno prefinjen, tenkočuten občutek za življenje v prostoru. Kot sam pravi, ga je že v gimnazijskih letih zanimala psihologija. Kasneje je kot arhitekt sodeloval tudi z akademikom Antonom Trstenjakom. Pravi, da je pomembno zavedati se, da smo ljudje fizična in duhovna bitja in da ta racijo pri arhitekturi ni alfa in omega. Kako se to razmišljanje odraža, kaže v njegovem arhitekturnem delu?
Ja, on je bil en izmed prvih, ki je pač v sklopu generacije Ravnikarjevih študentov, se pravi študentov profesorja Edvarda Ravnikarja, trdil in tudi aktualno upeljal izsledke takratne sociologije, psihologije, tudi fiziologije in nevrologije v direktno v svoje projekte. Se pravi, da ni samo o tem bral, ampak v bistvu iskal povezave med tem, kar se od takrat odkril, kako v bistvu zaznavamo prostor in kako bi se mogli arhitekti odzvati na vsa ta odkritja. Skratka, če je z Antonom Trstenjakom raziskoval vpliv barv na človeka, to lahko zelo jasno vidimo v konceptu barv, razporeditve barvnih sklopov v diagnostično-terapevtskem servisnem delu kliničnega centra, kjer je v tej bazi zelo jasno poskušal različna občutja definirati in pomagati človeku v tej stiski zelo specifični situaciji, ko je bolen človek vstopi v bolnišnico, kako se lahko na to pripravi in kako v bistvu lahko optimistično misli, da dejansko je možnost tudi ozdravitve. Se pravi, razporeditev temno-modre barve v vstopnem holu je v bistvu ta neka eleganca, pomirjenost. In v bistvu na tak način so to pač premišljene odločitve, ki so ustvarjajo prostor. Se pravi, barva ni nekaj, kar bi bil dodatek, ampak je v bistvu odločitev, koncept. Zato tudi je zelo ključno, da v trenutku, ko je treba ponovno pobarvati isti prostor, se vprašamo, zakaj je ta barva primarno tam bila, kaj bi bil njen namen in v bistvu s tem slediti tem občutjem in temu konceptu, ki ga je v bistvu recimo Stanko Kristal prav s to barvno skalo kliničnega centra hotel. In v bistvu se žal prav v novi urgenci vidi pač pomankanje razumevanja teorije barv Trstenjakove in v bistvu upletanja v naše vsakdanje bivanje, čakanje na izvid, se pravi na vsakdanje življenje. Se pravi, to je samo ena zelo specifično raziskovanje barv, ki ga v bistvu lahko vidimo v drugem delu tudi v bolnišnici, se pravi v Izoli, je pa v bistvu barve uporabil na drugačen način. Ko se je odločitev sprejela, da v bistvu bolnišnica ne bo več v dolini, ampak se bo v bistvu jo predstavilo na vrh hriba s pogledom na morje, je pridobila izpostavljeno lego, se mu zdelo ključno, da so barve tiste, ki bodo poleg arhitekturne zasnove, se pravi poleg razporeditve volumnov, dodatno poudarjale neko plastenje, se pravi plastenje terena, da se bodo na ta način v bistvu kontekst, se pravi barva mu v tistem trenutku pomaga integracijo s kontekstom, se pravi zelenim zaledjem, z morjem in v bistvu soncem oziroma pa svetlobo. Tako da v resnici se je pač zavedal vpliva materialov in v bistvu tudi barve na ljudi, poleg tega, ker pa primarno se ukvarjal predvsem s tem, kako specifične oblike prostora dejansko različno vplivajo na ljudi. Se pravi, kako lahko oblika, ki je bolj organske narave, ki je bližje jami, dejansko drugače vpliva na ljudi. Verjel je v to, da z raziskovanjem še nerojenega otroka in v bistvu z bivanjem še nerojenega otroka v maternici so to neki prve zaznave bodočega človeka o prostoru. So vezane na v bistvu nek organski prostor in potem z bivanjem v neorganskih evklidskih prostorih v bistvu lahko na to pozabljamo. Navaja recimo tudi jame ali pa neka primitivna naselja afriških kultur, kjer so v bistvu to organskost naprej zavestno gojili. In v bistvu pač Kristal trdi, da moramo mi to zgodnje zavedanje o prostoru, kjer se počutimo varno, gojiti kot arhitekti in v bistvu omogočiti tudi uporabnikom takih prostorov, kjer je v bistvu to primarno pomembno, da v bistvu se počutijo varne. Zato je v bistvu igralnica v vrtcu Mladi rod, zasnovana v tem smislu njegovega primarnega dojemanja prostora, se pravi, da je neoklitsko zasnovana, ima konoiden strop in se v bistvu na ta način približa v bistvu jami tem organskemu prostoru.
Vrtec Vetrnica iz leta 1972 velja za enega izmed najzanimivejše oblikovanih vrtcev v Ljubljani. Ravnateljica vrtca Renata Rus.
Moram povedati, da v tistem času, ko sem jaz začela tukaj kot ravnateljica in sem prišla iz čisto drugega okolja, mi je bilo zelo fascinantno oziroma sem zelo z veseljem ljudem povedala okrog sebe, veste, jaz grem pa v tisti lepi vrtec, kajti v tistem času je bil ta vrtec nekako poznan kot vrtec, ki je nekaj posebnega. Pa moram reči, da si mi je sama zgradba, samo življenje, sama klima v vrtcu prikupla. Zdaj, mogoče je to vpliv arhitekture, vsega tega, kar se je dogajalo prej. Verjamem, da pa tudi res tako je. Vem, da se otroci v vrtcu zelo dobro počutijo, da je hiša tako narejena, da se nekako zlije z okoljem, da se malo skrije, tako da zelo malo ljudi ve, koliko otrok biva vsak dan v tem vrtcu. Kar 200 jih je približno, vendarle pa hiša sama ne daje vtisa neke, ne vem, tovarne, je ulita v ta prostor z velikim igriščem. Igralnice so pač narejene v tem smislu, da so odprte, zidov ni, skozi proseva svetloba in ta svetloba se potem širi navzven skozi balkone do igrišč in otroci pravzaprav so v teh prostorih zelo radi. Kljub temu, da čas naredi svoje, zahteve danes so drugačne, prostori so nekoliko majhni, če gledamo nove gradnje, nove vrtce, ne, tam so povsem drugi normativi, tega si včasih želimo, ampak vendar le, ko pa vprašaš delavce, naše otroke, tudi starše, kaj menijo, pa res vedno rečejo, to je naš vrtec.
Ta arhitektura, ki je naredila res izjemno velik korak pri to vrstni arhitekturi za najmlajše, za otroke, ne, je bilo direktno povabilo, brez kakšnekoli natečajev, direktno povabilo, da se zgradi enak vrtec tudi v Beogradu, ne, v Novem Beogradu, spravo tem nastajočem novem mestu v Beogradu. In tako da je prišlo do ponovitve zaradi te, kot bi rekel, kvalitete, prepričljivosti ideje, jasnosti ideje vsem, ne, verjetno, ne samo arhitektom, verjetno tudi potem srbskim, če hočete, beograjskim politikom, tako naprej. Treba je pač povedati tudi to, ne, da je bil ta vrtec na začetku izjemno napaden, tudi ponovno s strani politike, da oni niso videli v vrtcu uniformiranosti, kar je bil velik problem v tistem času verjetno, ampak zaradi tega odkritja, ki je nastalo takrat, zaradi te raziskave, ki jo je naredil profesor Krisl, ne, je bilo pač to unikatno delo takrat, ne, in je pač politika to izkoristila za napad na arhitekta, da si postavlja svoje lastne spomenike s to arhitekturo in tako naprej, da je to izjemno draga gradnja. Ne. Profesor Krisl v svoji doslednosti in pa diapazonu, se pravi operacij, ki jih naredi, ko ustvarja nek projekt, je tudi ekonomika. Ne? In on seveda je skrbno beležil vse podatke o gradnji vrtca, tudi ekonomske, ne? In je v bistvu dokazal, da ta vrtec niti ni bistveno dražji od poprečnih Marlesovih vrtcev, ki so jih kot tipske projekte, bi rekel, gradili po Sloveniji in druge. Za vrtec je zanimiva mogoče še ena zgodba o tem ravnanju z to vrstno arhitekturo, o kateri je tudi malo prej Tina govorila, na primeru kliničnega centra. Vsako stavbo je treba vzdrževati, vsako stavbo je treba obnavljati. V določenem trenutku je bilo treba prenoviti igralnice. Brez vednosti arhitekta so na mesto lesenega, perforiranega stropa pač izvedli knauf strop, sicer perforiran, vendar se je izkazalo, da učiteljice več niso mogle delati z otroki. Akustika je postala povsem drugačna, zato so hvala Bogu poklicali arhitekta Stanka Kristla in je ponovno na nekoliko spremenjen način, seveda, ampak še vedno z lesenim opažom, obnovil to eno izmed igralnic, ki bo zdaj vzor za prenovo vseh ostalih igralnic.
Kot predpostavko arhitektonskega snovanja bolnišnice smo sprejeli spoznanje, da posegamo v zelo kompleksno in eminentno humanistično problematiko, ki terja široko kulturno in interdisciplinarno obravnavo. Bolnišnica je prostor z lastnostjo vsakdanjosti, obenem pa tisto nenavadno mesto, kjer ljudje obračunavajo z najglobljimi osebnimi stiskami in se, tudi če k temu sicer niso nagnjeni, soočajo z najosnovnejšimi vprašanji lastne eksistence. Vsa pozornost se osredotoča na človeka in tu iščemo kriterij vsega arhitektovega početja pri realizaciji bolnišnice.
Kristl razume človeka kot seveda absolutno socialno bitje. Recimo v primeru kliničnega centra oziroma diagnostično-terapevskih servisnega objekta, kjer je v mestu čakalnice. Čakalnice niso izolirane od ostalih prostorov, predvsem niso izolirane od socialnih prostorov, hodnikov, tako imenovanih kliničnih cest, ki definirajo to veliko strukturo. Ne. Čakalnice so del teh cest, del tega prostora. Pravzaprav je ta klinični center kot neko manjše mesto. Se pravi, da ljudje čakajo s temi svojimi težavami ob nekaj prometni poti, ker se sprehajajo mlade medicinske sestre ali pa zdravniki in opazujejo to življenje in drugi ljudje. Ne? S tem jih odvrne od zgolj razmišljanja o sebi, o svoji bolezni, tako naprej. Mogoče srečajo, s tem srečajo nekega znanca, ker čakalnica ni fizično ločena od teh poti. Tako da gre tukaj za res ukvarjanje s človekom, se pravi, projektiranje, delovanje prostora, ki pač vpliva na človekovo počutje, na človekovo dojemanje vsakdanjega trenutka. Šola enako. V šoli stopni hol, stopni prostor, ni avla, ni kvadratne oblike, ni centralne zasnove, kjer se zbere celotna šola in posluša neko predavanje ali ima nek dogodek. Ne? Ampak šola je ulica, je ena longitudinalen prostor, ob katerega so prislonjene učilnice in pa tudi atriji, se pravi povsem zunanji svet, atriji, v katerih gojijo učenci skupaj z svojimi učitelji, rože, delajo določene eksperimente, vidijo, kako sneg pada in tako naprej, so neposredno povezani z naravo, svojim, če tako lahko rečemo, drugim prvinskim prostorom. Prvim, o katerem je govorila Tina, se pravi v materi, in na ta način, na drug način z recimo naravo. Hkrati pa je ta vzdolžni prostor tudi neskončen prostor srečevanja, ad hoc dogodkov, kontaktov. Tam se največ kreativnega tudi pri človeku zgodi. To vemo iz različnih raziskav, da največ kreativnih odločitev v nekem postopku delovanja določenih podjetij seveda, v kreativnih poklicih je pravzaprav prostor v hodniku ali ob kavomatu ali neformalnih prostorih, kjer pride do nekih naključij. Ne. In prav Stanko Kristl zavestno ustvarja prostore, daje možnost, prostor ljudem, skozi takšne prostore, da prihaja do interakcij, ki niso mogoče predvidene vnaprej.
Stanka Kristla je v veliki meri zaznamovalo sodelovanje z Edvardom Ravnikarjem. Sprva je bil njegov študent, poznaje dolgoletni asistent in sodelavec pri konkretnih projektih. Pojasnjujeta v nadaljevanju arhitekta Tadej Glažar in Tina Gregorič.
Se pravi, da je v bistvu poznal načine razmišljanja in v bistvu provokacije svojega profesorja v zelo različnih vlogah. In ja, jaz mislim, da vsak pravi profesor je profesor, ki uči druge razmišljati in to je v bistvu ena največjih kvalitet Edvarda Ravnikarja. Zavedal se je, da v resnici lahko le s kritičnim razmišljanjem njegovih študentov zagotovi prihodnost razvoja slovenske arhitekture. In v bistvu jim je zelo intenzivno tudi omogočal, da so se zelo hitro začeli ukvarjati s konkretnimi nalogami, kar je zelo specifično. Ne? Se pravi, da je on v bistvu zagotavljal njim delo, jih provociral in jim dal možnost, da to kritično razmišljanje ne samo ubesedijo, ampak v bistvu tudi zgradijo. Zelo hitro jim je zaupal, se pravi, ta generacija Otona Jugovca, Savina Severja, Ilija Arnautoviča, Miheliča, Majde Dobravc in Marten Franceta Ivanška, pa mogoče tudi Bonče, pa Košaka in Janeza Lajovca, je dejansko razvila zelo konsistentno slovensko arhitekturo, modernizem specifičen, ki pa je bil v bistvu, vsak od njih je razvil neko svojo avtorsko noto, zaradi tega, ker je vsazga nekaj zelo specifičnega zanima znotraj tega modernizma, ki mu je dal nek podstat Edvard Ravnikar. Edvard Ravnikar zaradi svoje specifične recimo biografije ali pa sodelovanje s Plečnikom in s Corbusierjem in zaradi svojega specifičnega kritičnega razmišljanja, ki je bilo njemu lastno in izjemno, je v bistvu dal osnovo za nek tak že takrat kritični modernizem, ki se je že naslavljal na zelo specifičen slovenski kontekst in v bistvu ga ni povezval z nekimi usporejo, z nekimi tujimi vplivi, že on svojo lastno arhitekturo, ampak je v bistvu nadgrajeval stvari, ki se jih naučil skozi to Plečnikovo šolo in je bil en izmed redkih, ki mu je upal v bistvu se postaviti po robu in sploh kritično razmišljati znotri serije učencev od Plečnika, ko so bili v bistvu samo nadaljevalci njegovih misli. Tako da v bistvu je videl potencial v tej mladi generaciji, se pravi, Stanko Kristel je pa pač v tej generaciji, ki je se intenzivno ukvarjala z vidno konstrukcijsko zasnovo, z dovršenostjo detajla. V bistvu so bili vsi vzgojeni na način, ki je v bistvu lasten in Plečniku in Ernestu Rogersu, da v bistvu je arhitektura pravzaprav vse, od žlice do mesta, ali pa od kljuke do urbanizma, se pravi, da vsaka naloga je vredna premisleka, ne glede na merilo, ne glede na pomembnost, da vse je enako pomembno. Skratka, da je v bistvu razvoj enega novega mesta enako pomemben kot razvoj neke zelo specifičnega stola v neki predavalnici ali pa v bistvu razmišljanja, kaj je vloga enega arhitekturnega elementa v njegovi pojavnosti in njegovi funkcionalnosti znotraj posameznega objekta. Tako da, kar je Stanka Kristla na nek način ločilo oziroma ga delalo drugačnega od ostalih, je prav ta osredotočenost na človeka. On se je pri vsaki posamezni nalogi, kjer je v bistvu nadaljeval ta modernistična načela, ukvarjal, je izhajal iz človeka, iz potreb, tega bodočega uporabnika, tega prostora, ki ga ustvarja. Hkrati mu je pa hotel dati nekaj, o čemer ta uporabnik sploh še predhodno ni razmišljal. Se pravi, da je hotel nadgraditi zgolj njegove fiziološke potrebe, predvsem z duhovnimi potrebami. In to, zato tudi ni nikoli razvil neke svoje specifičnega stila, zelo stilističnega pristopa v arhitekturi, zato ker če se ti vsakič znova vprašaš o bistvu novega programa, se pravi o bistvu vrtca, kaj je nova šola, kaj lahko nova šola naredi pri vzgoji otrok, ki bojo 8 let obiskovali, v bistvu te osnovna vprašanja tako zintrigirajo, da ne moreš razviti v bistvu formalnega ali pa konstrukcijskega ali pa kakršnega koli drugega stila. Se pravi, da vedno znova razviješ nekaj novega in to je v bistvu nek tak inovatorski pristop. Zavedati se moramo, da tisti časi tega zelo specifičnega slovenskega modernizma so bili v bistvu časi, ko je v bistvu cela Evropa se na novo vzpostavljala. Tako v Veliki Britaniji ali pa v Skandinaviji so vsi se ukvarjali z istimi problemi ali pa z istimi potencijali. Vsi so hoteli redefinirati šolanje, redefinirati zdravstvo ali pa redefinirati bivanje, kjer se je večina prebivalstva začela pač migrirati v mesta in so potrebovali toliko in toliko kolektivne stanovanjske gradnje, ki bi zadostila potrebam takratnih pač držav. Ampak vse te države, jasno, po drugi svetovni vojni so bile v bistvu ambiciozne, ne? So v bistvu hotele pač razvrednoteni družbi in v bistvu popolnoma oboženim ljudem pokazati neko svetlo točko, svetlo prihodnost. In hkrati so se zavedali tega tudi vsi ti mladi arhitekti, ravnikarjevi študentje in so zato tudi zelo intenzivno potovali. V bistvu so zelo hitro začeli razumevati, da nek ta skandinavski pristop k socialni državi in vzpostavitev socialne države, kjer v bistvu oblikovanje in arhitektura sta ene izmed ključnih stvari, ki pomagata v bistvu narediti okolje, v katerem se bo ta družba kvalitetno razvijala, da jim je blizu in zato so v bistvu letno se osredotočali na intenzivne ekskurzije, kjer so si v bistvu posamezne težnje te države pač pogledali, do česa so prišli, hkrati so se pa pogovarjali z akterji, ki so jo takrat so ustvarjali. In v resnici so bili zelo soočeni z vsem, kar se je dogajalo v takratni Evropi, tudi v Ameriki, glede na potrebe, glede na konkreten program so raziskovali, ampak v bistvu jih ni zanimalo nikoli presajanje vzorcev, zato ker če ti raziskovalno razmišljaš, ne nočeš nikoli kopirati nečesa, kar si že videl. Je pa res, da v bistvu kritično presodaš, kar vidiš, recimo neko tipologijo atrijske hiše in ugotoviš, kaj je zelo specifično za to in kako te kvalitetne aspekte take bivanske strukture preneseš v bistvu v okolje, ki je lastno temu mestu, niti ne tej državi, ampak v bistvu posameznemu kraju znotraj Slovenije. In na ta način, če imaš tako razmišljanje, kjer ti kontekst neverjetno veliko pomeni, kjer ti v bistvu razumevanje svoje kulture neverjetno veliko pomeni, ne moreš v bistvu ničesar prekopirati, tudi če si s tem soočen.
Ta raziskovalni duh, o katerem je Tina govorila, ne, se odraža na vsakem koraku. Pravzaprav že v času študija oziroma zgodnega samostojnega dela kaže v arhivu Stanka Krisla določene projekte, za katere nismo vedeli, zakaj so nastali, recimo okno. Ne? Okno, ki ne paše v nobeno od njegovih stavb. Enostavno, v času, ko ni bilo dela, v določenem trenutku pač nekaj mesecev ali pa par tednov mogoče, je si sam zadal nalogo, ne? Kako izboljšati, kako razmisliti ponovno o oknu, ki je nek osnoven arhitekturni element. Pravzaprav, kaj se da tam še boljšega narediti, kaj se da še pokazati na različnih nivojih, od tehnoloških do materialnih, do likovnih in tako naprej. Ne. Upozoril bi, da v vsakem njegovem delu gre za neke inovacije, pravzaprav tega radikalnega premisleka o prvič o samem programu, o samem tipu, o sami reformi projekta oziroma programa, ki bo naseljeval to stavbo. Tako da ne nazadnje, je, mogoče za mene je bilo presenetljivo v vaši hiši televizijski, ki naredila prispevek, je o Stanku Krislu, o tej razstavi, je profesor dr. Matjaž Veselko, predstojnik kirurške klinike v UKC-ju, podaril, da so operacijske dvorane, ki imajo med seboj steklene stene, tudi proti nesteriliziranim prostorom, pravzaprav, da niso namenjene samo operacijam bolnikov, ampak da so pravzaprav tudi del medicinske fakultete, se pravi študente medicine, ki morajo praviti določene vaje, ne s tem, da so prisotni v sami operacijski dvorani, ampak da odozunaj opazujejo, ne, je ta odločitev o transparentnosti, ki ima seveda vrsto niz drugih pomenov in pa funkcij, privedla do tega, da pravzaprav v kliničnem centru ni bilo potreba kot v univerzitetni bolnišnici, ni bilo treba zgraditi posebne ločene operacijske dvorane, kot jo vidimo v drugih bolnišnicah. Ne? In gre zdaj tudi za, bi rekel, za izjemne finančne prihranke, ne? Ki pa ne vem, če se jih zavedajo mogoče tudi današnji lastniki te in upravljalci te stavbe.
Vsaka družba postavlja pred gradbene strokovnjake naloge, ki po svojem pomenu ne morejo biti enačene. Vrstni red je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti od filozofije časa. Tako morajo pri nas stati na prvem mestu tiste naloge, ki neposredno služijo skupnosti. Eno teh dejavnih področij je prav gotovo graditev šol. Za arhitekta je problem zidave šolskega objekta ali sklopa objektov še kočljivejši, ker s svojo uresničitvijo neposredno vzgaja ali pa pači za dojemanje in prilagajanje izredno dovzetno mlado rast.
Kljub temu, da je pač šola v Kranju prvotno bila zasnovana za osnovno šolo v Ljubljani, vendar je politika zavrnila, kljub temu, da je delo dobilo prvo nagrado na tečaju. Pač politika je menila, da ta stavba oziroma takšen način nagovora, ki je zelo nemonumentalen, nesproščen, pravzaprav tipično neinstitucionalni v tistem času, ne moramo se zavedati, da je to za 60 leta. Politika ni videla v tej arhitekturi, bi rekel, promocije enega, če hočete, enega trdejšega sistema v tistem času, 60-ih letih. Tako da so potem profesori oziroma učitelji, ki so bili v natečajni žiriji za izbor te šole, skoraj da pa naskrivoma zgradili to šolo v Kranju. No, ko je bila zgrajena, seveda doživela to široko državno, če hočete, priznanje nekaj let kasneje. Očitno so ta konec 60-ih let pustila in pa seveda demonstracije študentov in drugih v Sloveniji in druge po svetu pustile tudi kakšen vpliv na politiko oziroma preobrazbo takratne politike v Sloveniji.
Tako na primeru šole kot vrtca je v bistvu prilagodil celotno zgradbo in posamezne dele zgradbe merilu otroka. Primarno merilo otroka, potem pa sekundarno merilo odraslega, ki dejansko poučuje ali vzgaja ali pazi na te otroke. Ker on je dejansko verjel, da v bistvu arhitektura pomaga vzgajati in izobraževati. In v bistvu zato je te višine v posamezni igralnici, v vrtcu, je definiral na tak način, da so v bistvu zidovi visoki malo več kot en meter, tako da v bistvu je percepcija otroka osredotočena na njihov dom, na eno igralnico in v radikalni, široki povezavi s to trapezoidno obliko igralnice z naravo in z nebom. Zelo pomembno, kar je vplivalo na obe te radikalni tipologiji znotraj šolanja, je v bistvu vloga naravne osvetlitve. Se pravi, kako z obliko igralnic ali pa strukturiranjem te atrijske zasnove šole, ti v bistvu naravno svetlobo dobiš globoko v prostor. Se pravi, da verjel, da se lahko veliko več naučimo in veliko bolje koncentriramo v prostorih, ki so primarno naravno osvetljeni. Zato je v bistvu specifičen prerez te igralnice omogoča ekstremno globino naravne osvetlitve in enako velja v šoli, kjer je popolnoma drugačna ta šolska učilnica, ampak ima še določeno nadsvetlobo, ki omogoča, da je celotna učilnica izjemno naravno osvetljena. Hkrati je bila to prva atrijska v bistvu šola, kjer je v bistvu za atrij dobimo dve stvari. Prenesemo v bistvu naravo in naravno osvetlitev znotraj šole v ta javni program, hkrati jo pa tudi strukturiramo šolo v tem, kar je že Tadej govoril, ker v bistvu je njegova mladostna izkušnja iz te šole v Ljutomeru, kjer je v bistvu je bilo šole ga strah, ker je ta monumentalnost vzbujala v bistvu negodovanje in ne moč ali pa ne željo po učenju, je v bistvu hotel redefinirati v bistvu pač te prostore, ki so manjši, prirejeni, neki kotički, kamer se ti zdi, da je vse domačno, ker je v bistvu na merilu v bistvu človeka.
Kar je mogoče pomembno še pri razvoju ene take šole, ki je tudi za danes ekstremno pomembno, ali pa tazga vrtca. Ko so bili razpisani natečaji za ta dva oba objekta, je bilo zelo jasno definirano v natečajnem programu, v nalogi natečajni, da se išče sodobno šolo. Šolo, ki bo redefinirala s prostorsko zasnovo način učenja, ki bo v bistvu omogočala nekaj več, kot je standardno. In enako je bilo tudi v vrtcu, to je bil takrat največji vrtec, v bistvu je se iskal zelo specifičen odgovor na vprašanje, kako sploh narediti tak velik vrtec, ki pa bo omogočal identiteto posameznemu otroku do svoje igralnice, ga ne bo razvrednotil, zato je zasnovansko serijo treh paviljonov. In dan danes v bistvu nobena od teh zgradb, če bi nekdo danes arhitekt predlagal tako rešitev, bi se zdela preveč sodobna in bi bila zavrnjena, ker ni dovolj standardna in ni dovolj generična. In v bistvu se moramo, zakaj je ta razstava tako aktualna, ker mi se moramo danes kot družba zavedati, da v resnici tisti, ki postavljajo vprašanja, se pravi država, ki v bistvu omogoča razvoj in izobraževalnih objektov, je tista, ki lahko gleda v prihodnost ali pa v bistvu gradi, tako kot zadnji 20 leti, serijo popolnoma standardnih ali podstandardnih vrtcev in šol, ki so v bistvu mnogo slabše kot šole in vrtci, ki so bili zgrajeni 50 let nazaj. In v resnici je to alarmantno. No? Zato so pač dela tako radikalne zasnove, kot so pač dela Stanka Kristla, tako ključne. Zakaj se mi to kot arhitekti, ki trenutno delujemo, toliko lahko naučimo? Ampak želeli bi si, da bi se naučili tudi drugi, ko so na drugi strani.
Če bi samo lahko še dodal, radovednost je tista beseda, ki jo pogosto uporablja Stanko Kristl in jo vgrajuje v svojo arhitekturo. Radovednost pri najmlajši generaciji, pa ne samo pri najmlajši generaciji, ampak tudi za starejše. Radovednost, spodbujati radovednost pri človeku je pravzaprav prav ta cilj, ne, ki ga je zdaj povedala, za katerega se moramo boriti, ne, ki je povedala Tina. Torej, narediti boljši naš vsakdan. Radovednost pri vsakem, ne, tudi naročnik, če ni radoveden, tako kot pri šoli, ne, ki je bilo to eksplicitno napisano, potem ne dobiva, bi rekel, nove, boljše projekte, hiše, boljše, s tem ne gradi boljše družbe.
Razstava Humanost in prostor v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je prva velika predstavitev vsestranske ustvarjalnosti Stanka Kristla. Zasnovali so jo na podlagi večletnega proučevanja njegovega arhiva. Tina Gregorič pravi, da se je tega lotila z veliko mero odgovornosti, z velikim veseljem pa je sodelovala s tako radovednim človekom.
Neverjetno se je bilo v bistvu pogovarjati z njim, zakaj se je odločil v kakšni stvari. Se pravi, vedno je imel odgovor na vprašanje, zakaj uporabil francosko okno pri stanovanjski gradnji, zakaj je razvil nov patent odpiranja tega okna. Mislim, to so v bistvu neke tako globoke zgodbe, ki v bistvu, če ne jim daš možnosti, da se počasi razvijajo in si ne daš premisleka o njih, v bistvu ne moreš postaviti nekega kritičnega odnosa do tazga velskega opusa. Jasno, presenetilo nas je tudi zelo nedavno, 3 tedne pred razstavo, smo recimo odkrili 2 projekta, ki jih nikoli nismo videli in v bistvu se jih ni spomnil tudi profesor Kristl, ker je v bistvu šlo recimo za natečajni projekt v Makedoniji, ki ga je oddal in ni pač prejel nobene nagrade in ga pač ni projekt ni šel v gradnjo, ga je hotel čim prej pozabiti in ga je v bistvu nekam spravil s hrano. V bistvu je zelo zanimivo gledati in ga vprašati, kako on to danes vidi. Kar je mene zelo presenetilo, je v bistvu smo se zelo zavedali vsi, da je bilo zelo veliko njegovih projektov nezgrajenih. Vedeli smo, da je šlo za en velik medicinsko-rehabilitacijski center v Kuvajtu in v resnici smo nekaj tednov pred otvoritvijo razstave odkrili serijo detajlov ena proti ena, ki so bili v bistvu že izrisani popolnoma z namenom, da se v bistvu ta center gradi. In vse te zgodbe, kako se on soočil z eno drugo kulturo, to potankosti. Zavedati se moramo, da pač ta generacija, ki je v bistvu bila vzgajena še pred drugo svetovno vojno, je generacija arhitektov, ki je bila vzgajena zelo široko. A ne, oni so bili glasbeno izobraženi, klasično izobraženi, njim je v bistvu ta širina znanja in širina razumevanja kulture bila osnovna podstat za razmišljanje o čemarkoli. In v bistvu niso bili osko usmerjeni. To so pač ta širina jih v bistvu poganja še danes. In zato je tudi to osnova za kritično razmišljanje. No. Kar me je mene osebno zelo presenetilo, je predvsem to, da je v bistvu lahko človek, ki ima tako zelo specifično pač zgodovino, ki kot zelo mlad človek bil potegnjen in iz okolja domačega in pač predan v nemško vojsko in služil na ruski fronti, bil pač prisilno tja poslan, kjer je v bistvu bil težko ranjen, se pravi, da je izgubil levo roko in da slučajno zelo neko specifiko svojo trdno voljo pokazal, da desne mu pa ne smejo tudi odrezati, zaradi tega, ker je še nekaj živčnih povezav znotraj nje. Da je v bistvu s tako voljo človek, ki je šel čez to v drugi svetovni vojni, si želel študirati arhitekturo, ki v bistvu takrat veljala za nekaj, kar primarno potrebuješ obe roki. Jaz mislim, da tudi ta zelo osebna izkušnja ga zelo povlekla v to razumevanje v bistvu bolnišnične gradnje, ker je v resnici skozi to, da se je soočal z v bistvu je bil del bolnišnic zelo intenzivno velik časa in je v bistvu bil porabnik teh prostorov in ga je v bistvu zanimalo, kako bi lahko te stvari bile hkrati večje in v bistvu je neka ta trma in ustrajnost, da nič ni tako slabo, da ne bi moglo biti boljše in v bistvu te aspiracije, motivi, da v bistvu ni nič dovolj dobro, da v bistvu v Sloveniji rabimo najboljšo šolo, v Sloveniji rabimo najboljšo bolnico, ki še nimamo s temi svojimi 1000 posteljami, za katero si pač toliko let prizadeval. V bistvu imel je zelo visoke cilje in to je nekaj, kar je v bistvu zelo lepo in to si mi v bistvu vsi trije želimo, da bi skozi to razstavo tudi mlajši generacije arhitektov bilo popolnoma jasno, da tudi danes, čeprav so čist drugačne razmere, moramo vsi stremeti k vrhunskosti, k odličnosti, ne glede na velikost naloge ali pa v bistvu neko težavo, ki jo imamo. Tako da on je neusahljiv vir radosti, raziskovanja in provokacije, recimo za mene, pa najbrž tudi za Tadeja ali pa Majo, s katerimi smo pač preživeli zelo veliko časa.
Zdaj po drugi strani, če dovolite, mogoče par besed o te moji neki frustraciji tega stanja, ki ga pisala Tina. Ne. Pravzaprav, Stanko Kristl je res, kot sem že omenil, izjemno delujoč arhitekt. Torej, on, kot smo slišali zdaj, je posvetil največ svojega časa bolnišnični arhitekturi, arhitekturi za zdravje. In dejansko vsa leta do danes, do današnjega dne, sledi znanosti na tem področju. On je bil tudi soustvarjalec te znanosti v 60-ih letih, medicinske arhitekture. Moja frustracija je v tem, da mi tega bogatega znanja ne želimo izkoristiti, ne želimo ga upoštevati, ne želimo ga vključiti, ne želimo, ne se pravi, lastniki, konkretno kliničnega centra ali pa mogoče tudi drugih bolnišnic, ki jih je on Izolo sigurno, ne, ki je on zasnoval. Ne. To je recimo nekaj, kar meni nerazumljivo, nejasno. on je, kot vsak človek, ima neko specifično, bi rekel, nek specifični karakter in tako naprej, ne? Ampak to ne more biti razlog za kakršnokoli neupoštevanje. In pa ta starost, ne? Večina ljudi misli, da človek pri teh letih ni nič več sposoben, ne? Ampak kot sem rekel, on trenutno načrtuje, gradi, hodi na gradbišče novih, bi rekel, novih arhitektur, ki jih ustvarja. In zgodbe z teh gradbišč, ne, moram reči, da se mu obrtniki klanjajo, izvajalci se mu klanjajo, ker jih veliko nauči pri tem. Človek ima veliko izkušenj in nekateri, mogoče celo bolj preprosti ljudje, znajo to več ceniti, kot pa nekateri, ki vodijo, če lahko v tem primeru rečem, našo državo.
Dela Stanka Kristla, od vrtcev, šol, bolnišnic in domovanj do spomenikov, so ob nastanku vznemirila domačo in mednarodno javnost in to zanje velja še danes, so zapisali avtori Maja Vardjan, Tina Gregorič in Tadej Glažar, ki so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani pripravili obsežno predstavitev, ki si jo lahko ogledate do konca maja. Delček Krislovega univerzuma pa smo skušali odstreti tudi v današnji oddaji Glasovi svetov.
Glasovi svetov.